sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušaoci i ljubitelji pozorišta. U današnjoj emisiji bavit ćemo se, naravno, kao i uvek najznačajnijim pozorišnim događajima. U ovom slučaju to je na prvom mestu Bitev. Sinoć je publika imala priliku da prisustvuje nesvakidašnjem događaju. Prvoj na Zoom igranoj predstavi odnosi se na Višnjik u Višnjiku prema Čehovljevom tekstu, a u režiji Boba Jelčića, pa ćemo ga čuti u jednom trenutku. U senci Bitefa protekao je Hartefa Faktov Pride pozorišni festival, zbog toga ćemo razgovarati sa Andrejem Nosovim, selektorom festivala, kao i hrvatskim rediteljem Ozrenom Prohićem, umetničkim direktorom Varaždinskog pozorišta koje je gostovalo na festivalu i govorimo povodom dana mađarske drame u Novosadskom pozorištu. Održano je 20. izdanje dramskog takmičenja vojvođanskih mađarskih pisaca. To je jedno izuzetno zanimljivo takmičenje u trajanju od 48 sati, pa će nam i o tome nešto reći direktor pozorišta Valentin Vencel. Moje ime je Aleksandra Glovacki, dobrodošli u Maske i krećemo sa Hartefaktovim Pride pozorišnim festivalom.
U nedelji Bitefa poklopila se i nedelja Pride festivala, nažalost. Selektor festivala Andrej Nosov, dobar dan, hvala što ste sa nama u Maskama danas. Andrej, zašto je to moralo tako da bude?
Pa između ostalog korona, ali isto tako i mi se vezujemo za Pride, za Paradu ponosa i za tu šetnju i zapravo za tu zajednicu kao, rekao bih, glavnu publiku i glavnog inicijatora festivala. I na evropskom nivou prosto Nedelje ponosa koordiniraju svoje šetnje i Beograd je sledeće godine domaćin Europride-a, tako da je ove godine taj termin utvrđen još pre korone. Tako da mi nismo mogli ni na jedan mogući način da se pomeramo, mi smo probali da ne budemo na dan otvaranja, da drugačije programiramo stvari, ali prosto pogodilo se i nije samo Bitev. Prošle nedelje smo u jednom trenutku utvrdili da ima 9 festivala u gradu. Što nam zapravo govori nešto i o ovoj toj ideji festivalizacije čitave naše kulturne scene koja se nekako događa, hteli mi to ili ne, da u istom trenutku imate veliki broj festivala, što čini mi se da publici koja bi da prati sve onemogućava stvari, ali s druge strane to ima i, da kažem, ja sam izvukao tu jednu dobru stvar, a to je da profiliše nekako specifičnu publiku za vrlo specifične stvari i čini mi se da onda ljudi imaju malo veći izbor, što je dobro. Mislim, to postavlja stvari u neki bolji kontekst.
Da, to je dobra strana. Za one koji su želeli da vide jedno i drugo, nije dobro bilo, ali dobro, nadamo se da se sledeće godine neće poklopiti. Rekli ste specifičan festival, specifična publika možda. Šta je specifično, kako ste selektovali predstave i šta je to što je specifično?
Pa ovo je jedan vrlo, rekao bih, mali festival, dakle on nema nameru da ide ni u kakvu širinu i nema nameru da pokazuje i prikazuje vezu između Beograda i recimo ostalih gradova u kojima se to Parade ponosa dešavaju, dakle nema taj mandat. Mandat je da zapravo govori o onim temama koje se prećutkuju i da nekako to posmatra iz perspektive drugačijeg i da proba da umesto da ide u širinu, ide u dubinu nekako. I mi smo ove godine pokušali da selekcijom predstava napravimo taj iskorak. Onda smo gledali da biramo predstave koje su odavde, predstave koje su iz regiona i predstave koje nam dolaze iz Evrope i probali smo da u programskom smislu otvorimo jedan potpuno novi prostor, a to je prostor performansa, koji opet čini mi se u ovom trenutku doživljava neku svoju novu fazu i nekako meni najznačajnija stvar je da je jedna brazilska umetnica Karolina Bianchi pristala da dođe u Beograd posle Portugala, Barcelone, Madrida i sad je u Belgiji za dve nedelje i da zapravo taj jedan deo svog performansa izvede u Beogradu. Tako da je nekako Pride festival, Artifact of Pride festival mesto koje će svake godine u to neko vreme oko Pride-a preispitivati teme koje su od značaja za LGBT zajednicu, ali to nikako nije neki manjinski festival, nismo ga tako mislili, nego zapravo festival koji bi trebalo da otvori veliki prostor za različite ljude koji bi da se bave temama koje su bliske toj zajednici. I sad, najveći zadatak je bio kako izabrati pet nekih naslova i staviti ih u tih pet dana pred Paradu ponosa, a da to zapravo ima jedan okvir, a da taj okvir nije samo činjenica da je specifična publika ili specifični, rekao bih, okvir u kome se nalazimo. I onda smo se mi odlučili za manipulacije, jer nekako nam se čini da je ovo vreme manipulacije u svakom smislu te reči, koliko god to opšte zvučalo. A za samu zajednicu ta manipulacija je važna zato što 20 godina je od prve Parade ponosa, govori se da je mnogo toga urađeno, govori se da postoji jedan napredak, nas je zanimalo šta se dogodilo u pozorištu. Jer tu se osjeća napredak u pozorištu i u kontekstu tema i u kontekstu izraza i u kontekstu, rekao bih, oslobađanja seksualnosti na sceni i nekih različitih predstava koje smo mi imali u prošlosti, ali smo mi tragali za nečim što se prećutkuje, a to je, čini mi se, ta politička odgovornost koja mora da postoji. I tako smo, izabrao sam predstavu koja dolazi iz Amsterdama, koja se bavi HIV-om, odnosno mnogo više se bavi percepcijom koju mi imamo o HIV-u i kako mi razumemo ljude koji dobiju virus danas u vreme kada to jeste stanje koje vas prati do kraja života, ali nije nešto čega umrete sutra, kako je to bilo pre 20 ili 30 ili 40 godina, i šta znači živeti sa HIV-om, i onda sa druge strane šta znači živeti sa drugima. Dakle, moramo da naučimo da živimo sa virusom, moramo da naučimo da živimo sa drugima, što je predstava iz Varaždina Pazi na prazninu. I za nas je bila dosta važna predstava Beogradskog dramskog pozorišta Juga Đorđevića, koja govori o jednoj specifičnoj manipulaciji u teatarskom okviru, koja čini nam se posebno važna, i u tom redefinisanju uloge koji različiti akteri u procesu stvaranja predstave moraju da imaju. Tako da je Fassbinderov komad Kišne kapi na Vralom kamenju u režiji Juga Đorđevića bio tu, i isto tako, pored te predstave, odlučili smo se za jednu predstavu koja je dosta stara, a koja je važna za zajednicu i došla je nekako iz zajednice, a to je predstava u koprodukciji Ustanove kulture Vuk i magazina Optimist, koja je negde pošla, rekao bih, od istorije Merlinka festivala, same Merlinke, i zapravo tog nekog narativa čuvanja ideje o nekim ljudima koji su bili značajni za tu zajednicu u ovom gradu. Tako da mislim, pošto na sledećoj godini čeka taj Euro Pride, hteli smo da ovim i otvorimo tu međunarodnu perspektivu, jer na sledećoj godini čeka više predstava i nadam se i ne samo predstava, već zapravo i nekog drugačijeg izraza, jer je to najvažnija stvar. Ako možemo da odemo u dubinu, ako možemo da nađemo autore koje možda ne možemo da vidimo na Bitefu ili u nekom, to je onda dodatna vrednost ovog festivala.
Predupredili ste ono što sam htjela vas pitati, što je posebno značajno, dakle, koliko se naše pozorište u poslednjih godina promenilo u odnosu na tu tematiku, pa dajte malo više o tome.
Pa, znate šta, ja sećam, moja prva predstava, što sam bio student na akademiji, bili su Izopačeni. Meni su mnogi glumci tada vratili uloge. I mnogi, za mnoge ljude, to je bilo pre samo 10 godina, mislim, nije to tako puno, za mnoge ljude je nekako to bilo kao da ćemo, ne znam čime, da se bavimo. Danas vi zapravo imate veliki broj naslova koji se bave tom temom, koji to preispituju. Međutim, ono što je, čini mi se, nedostajuće, ali to nije samo u odnosu na LGBT populaciju, u odnosu na sve teme, to je to razumevanje da mi takođe imamo jednu društvenu ulogu kao ljudi koji smo u pozorištu. I sad, to je neka stara tema, nije nešto što ću ja sad novo da kažem. I ja mislim da ako me pitate da li se nešto i šta se promenilo, da jeste. Kada sam ja počinjao, nekako za mene je bilo važno na ličnom nivou da moja prva predstava govori o onome što se i mene tiče. Danas imate veći broj i reditelja i glumaca i ljudi u teatru koji sasvim slobodno mogu da izražavaju svoju seksualnu orijentaciju u svom radu. Ne sad sa idejom da, kako vam kažem, mašu time, kako bi rekli protivnici ovi s druge strane, ali da s druge strane ta vrsta različitosti je nekako nešto što je, čini mi se, sada prihvatljivije i mene jako raduje kada vidim mlađe kolege koje slobodnije to rade. Međutim, to ne smemo da posmatramo samo kao jedan umetnički čin, jer je to s druge strane i jedan politički čin koji vi imate i to se ne odnosi samo na muškarce koji, ili samo na žene koje su drugačije seksualne orijentacije, to se odnosi recimo i na različite vrste predatorstva, manipulacije, zloupotrebe. Mislim, mi svi sami znamo u kojoj meri ta kultura rada u našim institucijama i van institucije je zapravo loša po tom pitanju i to je nekako tema koju moramo da otvorimo. A da s druge strane ne zaboravimo da govorimo o važnim temama. A važne teme jesu žrtve svih tih, svog tog nasilja i s druge strane odgovornost za to. Jer često se desi, što i sami znate, da se sa scene čuje poziv na neku odgovornost, da pored velikog ili malog aplauza, dobre kritike i kog autorskog teksta, to zapravo ostane samo tako. I onda se ja pitam šta je rezultat i zašto je tako mali rezultat toga što se kriknulo sa scene. I nekako mislim da je to za sve nas pitanje i meni je, ja nekako s tim pitanjem živim i nekako mi je dosta važno. I imate još jedan element koji čini mi se dosta bitan u odnosu na to pre 10 godina. Danas se ovaj naš festival dogodio pod pokroviteljstvom i ministarstva i grada, redovnih konkursa i novca koji smo tu dobili, što pre 10 godina nije bio slučaj. Koliko god to nije dovoljno i mora još i mora više, to jeste ipak neka vrsta pomeranja koja mislim da se dogodila i pre svega zato što su i neki prethodni ljudi koji su bili tu razumeli da je neophodno da podrže i tu vrstu stvari. Nije uopšte ideja da se bilo koja vrsta, da tako kažem, gej pozorišta izdvoji. Niti to treba da se desi, zato što su gej ljudi ili LGBTIQ plus ljudi, kako se to već sad kaže, bili uvek deo tog, kako kažem, i narativa i zajednice i to misli. Ali je samo važno da ne mora to neko da prećutkuje, da može slobodno da bude kogod jeste.
Yeah. Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će pisac i upravnik Narodne biblioteke Srbije Vladimir Pištalo.
Dakle, kad govorimo o predstavama kojih ipak ima više, imam utisak da se i dalje sva tematika svodi na to prihvatiti to nešto drugačije, ali u okviru samog života LGBT populacije postoji čitava gomila problema, čitava gomila životnih tema. Da li se tu zahvata dovoljno?
Ja mislim da ne, i Pride festival, Hardwell Pride festival ima i taj zadatak, a to će biti sledeće godine. Evo i to da kažem, jedna od stvari, mi smo zvali troje mladih reditelja ili reditelja mlađe generacije, možda bolje reći, da se zapravo pozabave tom temom u teatarskom okviru koji smo postavili, koji je četiri zida, tri reditelja, i to će biti Patrik Lazić, Jug Đorđević i Tara Manić. Oni će sa po dvoje ili troje izvođača u različitim prostorima preispitivati ta druga pitanja. Jer tu ste potpuno u pravu, jer tu, opet ću citirati taj komad Martina Šermana i neku njegovu rečenicu iz tog logora, kada on kaže, znaš, gej ljudi mogu da budu i sveci, i dobri, i loši, i fašisti, i nasilnici, sve ono što mogu da budu i straight ljudi. I to je tako. Mislim, malo se govori zapravo o samom nasilju koje postoji u gej zajednici, unutar zajednice, o vezama koje su isto tako, kako vam kažem, problematične, kao što su problematične i straight veze, nema tu neke velike razlike, do sve onih problema koji se tiču odnosa s državom, s institucijama, pa preko, ako hoćete, nečega o čemu malo govorimo, a to je porodica. Jer ja mislim da je to jedno od najvažnijih pitanja gde pozorište može jako puno da uradi, i ako hoćete u jednom obrazovnom, vaspitnom smislu, a to je da pomogne onoj deci koja se osjećaju usamljena, recimo, u svom odrastanju, da progovore o tome ko su. A pitanje usamljenosti ne vezujemo samo za seksualnost. Ne morate vi da budete gej da bi bili usamljeni, mislim. Tako da mislim da nekako treba povezivati tu vrstu, rekao bih, različitosti sa i pitanjem slobode, jer to jeste pitanje slobode u tom nekom najširem smislu te reči, da kada vi prepoznajete da ste drugačiji, ne da vas samo drugi prihvate, nego i da vi prihvatite sebe. I mislim da ta samorefleksija je nešto što nam nedostaje u mnogo većoj meri. I isto tako imate jedan mali trenutak koji se čini mi se desi uvek kad ste u pozorišnoj sali, bilo to s četvrtom ili bez četvrtog zida, ali kad ste tom u mraku, vi ste zapravo sami sa tom predstavom. To je neverovatna prilika da, recimo, o demonima ličnim možete da mislite. I ja mislim da svaka vrsta pozorišta koja otvori taj prostor i u kontekstu ovog je važno. Zanimljiva je reakcija bila jednog momka, dogodilo se da u Beogradu ima stranaca koji nisu ovde samo turistički, neki su tu na mesec, dva, i dva momka iz Istanbula koji su u Beogradu dva meseca, koje sam sreo u publici, i sad posle predstave oni su ostali da pričaju sa nama, i onda ovaj jedan kaže, za mene ovo nezamislivo da se dogodi u Istanbulu da vidimo ovu predstavu. Ja kažem, pa dobro, otkud ovaj čovek ovde? I onda mi kažu, pa da, oni su došli, kupili karte pred predstavu i ušli na predstavu. Kaže, ja sam ovde došao na dva meseca, malo se odmorim, onda sam video šetajući gradom da se dešava ovaj festival, i onda sam došao ovde, i on je svake večeri dolazi, i onda nam je na kraju poslednje večeri prišao i rekao, ja mislim da se meni promenio život. I sad, kako vam kažem, ja znam da je to dvoje ljudi iz Istanbula i da je to neki ovako mali primer, ali vi zapravo preko puta sebe vidite i neke ljude koji nisu samo odavde. I mislim da je to velika mogućnost koju imamo ovim festivalom, da nekako otvorimo taj prostor, da kad nešto prođe, da ljudi imaju prostor za tu samorefleksiju. Jer, opet, iz moje perspektive i mojih uverenja, možemo mi do prekosutra da pričamo o promeni sistema, promena mora biti individualna. Ako mi sami nismo spremni da menjamo sebe i svoj odnos prema svetu, ne može niko da nam pomogne. Možda dođe kogod na vlast, može da bude bilo šta što ne umanjuje odgovornost svih tih koji sve to rade, samo da se i tu pogrešno ne razumemo, ali ja uvek imam problem sa tim, a šta ćemo mi s tim? Šta da radim ja sad s tim kad izađem iz pozorišta? Šta to znači za moj život? I mislim da nam je to nekako najvažnija stvar. I samo poslednja stvar, ovaj festival koji će zapravo biti, koji je deo tog nekog, ajde da kažem, redovnog Artefaktovog programa, nije ništa poseban zato što je Pride, jer to je tema koja nas zanima. Ali ono što je tu posebno jeste taj trenutak da vi zapravo imate tu sponu između neke ugrožene grupe i pozorišta. Sad zamislite kad bi pozorište u svakom segmentu te socijalne ranjivosti otvorilo svoja vrata, šta bi to značilo? Koju vrstu, rekao bih, društvene promene? Mislim da je to za, ako postoji neko ko sluša pa čuje pa ne znam, hoće da reaguje, mislim da je to ogroman prostor. Da više ne možemo stvari da posmatramo samo iz literature. Uopšte ne umanjujem ono što je klasični teatar, mislim da je dobro klasično pozorište, fantastično pozorište, ali čemu sve to ako nas ne zanima i ako nam nije važno da progovorimo onim ljudima koji su ranjivi u našem društvu?
Progovara i ovaj festival o tome, koliko znam, publike je bilo zaista dovoljno, bilo je puno mlade publike, prema tome sve to ima smisla. Hvala puno, Andrej Nosov.
Hvala vam.
A na festivalu je gostovalo i Hrvatsko narodno kazalište iz Varaždina sa predstavom Pazi na prazninu. Kakva je to predstava, govori Ozren Prohić, umetnički direktor Varaždinskog pozorišta.
Pazi na prazninu autorski je projekt Romana Nikolića, mladog glumca i redatelja koji je počeo režirati u svojoj organizaciji Arterari. I ovo je mu je prva režija u nacionalnom kazalištu, u profesionalnom kazalištu. Krenuli smo udaljeno razgovarati od teme praznine, od teme prepoznavanja drugog, od teme uvažavanja drugog, o načinu kako doživljavamo jedni druge, kako prihvaćamo ili ne prihvaćamo jedni druge. U postupku je meni užasno zanimljivo i zavodljivo to što u stvari poticaj za scene idu, za prizore, idu iz nekih dokumentarističkih podataka. Ali oni se ne koriste nikada na banalan način prepričavanja dokumentaristike, nego se iz tih podataka u stvari teatralizira, ta forma se okazališnjuje, se teatralizira, se postaje neko pozorišno poetsko tkivo. Dakle, ne bombardira se niko sa podacima, nego se to pretvara u svakom, možemo reći, prizoru, u svakoj sceni u sukus problema, a to su odnosi, šta je praznina, koje su praznine između nas, kako te praznine preći, kako te praznine izbjeći. Krajnja praznina je naravno smrt fizička ili praznina koja je smrt duše, pa onda nas i nema. I to je komunicira nikada doslovno i ilustrativno u predstavi, nego komunicira dojmom i emocijom. Sve postaje jasno. Ovo iz dokumentarnog je krenulo. Krenulo je sve u stvari jedan susret u gotovo napuštenoj ili krajnjoj metro stanici. Na to tako i taj zid od pločica na to podsjeća, gdje se ljudi susreću, a onda je na kraju, sad je gledala je publika, možemo reći, na kraju se vidi da je to sve jedna smrt, da su sve to ljudi koji su nekad nešto mogli biti, ali ih je neka smrt, neko slučajno ubojstvo, pucanje u tome spriječilo u tome. Dakle, mi ne pričamo, nema predstava, nemam podatak koji je silovanje, koje je snimljeno silovanje u metrou uslijed bijela dana. Ili je podatak koji je, kako je jedan čovjek pobio, ono, ne znam, to je bilo pred 10 godina, pobio je, izvadio pištolj i pobio neke ljude u metrou. E, to su bili počeci za razmišljanje, ali to nikad ne vidi nitko iz publike, nego je to pretvoreno u esencijalnu teatarsku formu i to je onda kvaliteta te predstave na kraju.
Ovaj razgovor vodimo pre ove emisije, ali videli ste tek jedan deo predstava na festivalu Artefakt fonda. Kako vam deluje taj repertoar, taj program i uopšte sama ideja festivala?
Bez obzira što smo pozvani, pa će sad ovo izgledati glupo, uvijek ovo da se hvalimo ti meni Vojvoda, ja tebi Serdare, ali moram reći ovako. Program je, koji je Andrej Nosov napravio sa svojom ekipom, program je odličan jer je kompaktan, dosljedan, okuplja se iznimno precizno oko jedne ideje i mislim da su uglavnom predstave visoke, visoke kvalitete. Dakle, gledao sam većinu i to se, mislim, gotovo sve osim jedne. Dakle, vidi se da je dosljedan, do kraja utemeljen u misli i sve predstave kroz različite načine se upravo bave tom manipulacijom nadmoći s naše strane, tom prazninom. Tako je konzekventno napravljena selekcija i tako, tako ide na nekom pravom redu da moram reći sve pohvale. Baš sam sretan da smo sudjelovali, ali sretan sam da se to tako nešto događa.
Vi ste sa ovom predstavom dobili nagradu na nedavno završenom festivalu u Nišu. Tamo ste također bili prisutni, bili ste prisutni i na prvom festivalu. Kako na to gledate?
Pa, jako smo sretni što smo dobili 4 nagrade, što je i publika i stručni žiri, što je, su prepoznali našu predstavu i to se vidjelo da je da neko prepoznavanje sa najrazličitijim razmišljanjima. Okrugli stol je bio jako zanimljiv jer je bilo različitih mišljenja, bilo je diskusije, bilo je estetskih mišljenja, šta treba uopće u teatru, i vidi se tu i jedan ozbiljan pomak u selekciji u samom Nišu se vidi, ove godine se isto to vidi, tako da je to jako lijepo. Jako smo sretni zbog nagrada, ali ono što je fascinantno za Niš da je, bez obzira na ovaj skok od prošle godine, uspijeva raditi neki kontinuitet i uspijeva neke ljude okupiti sa različitih strana, i ako bude financiranja, jer kod nas je uvijek problem što ovako počnu se neke stvari, a onda ljudi koji financiraju kažu dobro, sad smo to obavili, više nam ne treba. E, mislim da se festival u Nišu bori da ima neki kontinuitet i da ide pomalo da profilira jedan pravac, pa tako možemo samo zaželjeti sreću da se nalazimo i tamo.
Scura chi non crede, si sa visto che può da mattina a sé, t'hai visto crescere e cantare, t'hai visto ridere e passare, in tua scura non so credere, si sa visto che passa stai a cuore. T'ha visto che agnerà sta ma, t'ha visto fottere scanna. Buonasera per l'Ambriana mia, che nessuno ti voto fuori. Buonasera per l'Ambriana mia, che sta pesando filo d'oro. Buonasera aspettando tempo asciutto, buonasera a chi torna a casa con cuore lungo. Aspetta che succede, e ho visto la guerra cuore, so te, tu che puoi sapere, faccio muro c'è sto bene, che ti vado se vengo un santo duro, e ho visto in otto fuoco amore. Tiene roba e con un fierro a mano. Buonasera bella Ambriana mia, che nessuno ti voto fuori. Buonasera bella Ambriana mia, che sta pesando filo d'oro. Buonasera aspettando tempo asciutto, buonasera a chi torna a casa. nessuno da voto fuori. Una sera bella ambria, mami, che sta pesando un filo d'oro. Buonasera spattando di asciutto, buonasera a chi torna a casa, cocorut.
Ecco.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Vini su mi sine i svu lepotu hvataj u letu. Amorika Morava ili Soko postpaid tarife. MTS, tvoj svet bez granica.
Estrada ti je mala bara puna krokodila.
Silvana pjevačica.
Tozovac. On ti je isto kao Silvana, samo...
Samo besisa.
Film Dragana Bjelogrlića, Toma, u bioskopima od 16. septembra.
Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
16:33, vi slušate Maske, a idemo u Novi Sad. 20. septembra je naime dan mađarske drame i Novosadsko pozorište ga obeležava na poseban način. Tokom 48 sati tri dramatičara stvaraju tekst, tri reditelja ih postavljaju na scenu i sa svim tim se izađe pred publiku. Koje teme su prisutne u ovim tekstovima, pitamo Valentina Vencela, direktora Ujvide Kisinhaza.
Naravno, to su one teme koje direktno, indirektno ili na neki prenosni način zapravo dotiču naš svakodnevni život i u tom našem svakodnevnom životu zapravo pojedinca i grupu. Kad gledamo vojvodinsko-mađarsku dramaturgiju, ona se onako bavi sa tri paketa problema. Jedan paket problema je to ostati ovde ili otići. Otići u inostranstvo, otići za, ne znam ja, nekom egzistencijom. Mislim da je taj problem otići ili ostati u zemlji, to je problem koji je inače prisutan u našoj republici. Dakle, to nije specifično mađarski problem.
Svakako.
Druga neka problematika sa kojom se i dramaturgija, ali i literatura bavi, to je problem identifikacije, ili samoidentifikacije, i problem pripadnosti,
Problem znači, dvostrukog identiteta, je li tako?
Problem dvostrukog identiteta, da, tog nekog etničkog identiteta. Ako pripadam celokupnoj mađarskoj naciji, onda na koji način sam deo državne zajednice, Srbije, u užem smislu, ova etnička zajednica kojoj pripadam, šta ona znači, to pitanje dvostrukog ili čak i trostrukog identiteta, to je jako prisutno s jedne strane, kako da kažem, u našem svakodnevnom životu, a s druge strane kao tema. Treća neka tema, to vam je odnos, da tako kažem, matice zemlje prema Mađarima u dijaspori.
Da.
Tu imamo neki paternalizam koji je iz Budimpešte još uvek prisutan. On je prisutan već otprilike 100-120 godina. Taj paternalizam koji se pojavljuje u različitim oblicima, uvek se reciklira i na to neko dušebrižničko ponašanje iz Budimpešte su recimo naši sunarodnjaci, Mađari ovde u Vojvodini poprilično osetljivi. Ako da se sa tom osetljivošću i sa tim tehnikama dosta bavi i literatura.
Koliko su, evo, 20 godina traje to takmičenje, vrlo je zanimljivo, mislim da je jedinstveno, bar kod nas, koliko su predstave koje nastanu u tih 48 sati stvarno relevantne umetnički i kako publika na to reaguje?
Vidite, publika izuzetno reaguje i na njih reaguje kao na, da tako kažem, kompletno završene predstave ili jeli, kompletno uobličene predstave. Naravno, mi ove komade, ajde tako da kažem, tretiramo kao neke etide, znate, kao neke onako neke iskre koje se jeli bave među ostalima i sa ovim problemima o kojim smo malo pre razgovarali. To mi ove etide smatramo kao neke inicijative za opširniji, kako da kažem, za nekako potpuniji dijalog, znači, i nekako očekujemo da se ovi komadi, da tako kažem, finalizuju, završe, jer pre svega u dramaturškom smislu, da bi zapravo onaj bile neki literarni predložak za predstave koje bi eventualno jeli postavili na repertoar Novosadskog pozorišta. Jer mi u osnivačkom aktu ovoga susreta vojvodinskih mađarskih pisaca, dakle u osnivačkom aktu, smo se prihvatili i obaveze, naime obaveze da pobednička predstava, odnosno pobednički komad, zapravo bude uvršćen u repertoar, jeli u naredne godine, da bude uvršćen u repertoar Novosadskog pozorišta. Tu je naš jedan propust da mi pisce zapravo nismo primorali da završe svoje komade, da ih okončaju, a mi postajeli da dodamo našu dodatu vrednost, teatarsku dodatu vrednost ili njegovom literarnom delu.
Pa hoćete ispraviti taj propust?
Pa jeste, vidite, ja sam sad na to kao neki programski govor sam održao i tu sam stručnoj javnosti sam obećao da ćemo mi tu biti mnogo određeni i agresivni u zahtevima prema piscima da nam te komade završe. Jer, znate, ja još pripadam toj generaciji teatarskih ljudi koji smatra da u ovoj našoj nekoj umetnosti teatarskoj, koja je umetnost trenutka, ipak imate jedan segment naše umetnosti koji je, ajde, trajan, ali jedan jedini. A taj jedan jedini trajni segment teatarske umetnosti jeste tekst.
Da. Da, i treba ga negovati.
Valentine,
glavnu nagradu je dobio tekst Žoki Hernjak. Možemo li mi sad ovako da javno kažemo da će taj tekst biti razrađen i postavljen u Ujvidek i Sinhazu?
Pa možemo ga reći, naravno.
Onako 90%,
radiju, znate, da? Govorim u radiju, a to je mediji, jeli gde reč se čuje pa odleti.
Da.
Ako sad. Ali znate, to kad kažemo da će tekst koleginice Hernjak biti prikazan u Novosadskom pozorištu, to je naravno neka moja želja ili šta je znam, neko moje opredelenje. Naravno, to opredelenje posle ima ceo niz još drugih nekih uslova, recimo finansijskih uslova, recimo repertoarskih nekih uslova i tako dalje, jeli?
Dakle, 20. septembra, Dan mađarske drame, dodeljene su glumačke nagrade i to za epizode Blanki Dijeneš i Arpadu Mesarošu, a za glavne uloge Emini Elor i Bence Salaju. E sad, tako ono što je zanimljivo, vi dodeljujete i jednu komičnu donekle nagradu Zoltan Puškaš, zove se Piercing za pupak, ona se dodeljuje za najkomičniji peh u izvedbi predstave i pripao je ove godine upravo Arpadu Mesarošu. Šta se to desilo Arpadu Mesarošu pa ste mu dodelili ovu nagradu?
To je ta nagrada koja ide ovako za upamćeni scenski gaf, odnosno grešku, odnosno pa neki, recimo, incident. To sam i rekao na dodeli tih nagrada, znate da je najveća konkurencija na našem ovom festivalu uvek konkurencija za ovu nagradu.
A dobro, to su drage nagrade, to vole i publika i verujem i izvođači kad prođe.
Ne mogu vam rekonstruisati baš ovu grešku, da, zato što se ona bazirala na nekom verbalnom nesporazumu, odnosno u prezentaciji teksta.
Mesaroš je naravno poznat po višim dostignućima, ali evo, ovo je simpatična nagrada. Samo za kraj da vas pitam, slede dani Beogradskog dramskog pozorišta u Ivideki Sinhazu, kada će se održati, dakle, odabrane predstave Beogradskog dramskog, vaši, odnosno novosadski gledalci će moći da vide kada
pa
se
jeste,
održava?
Ovako, kolege iz Beogradskog dramskog startuju kod nas ovde sad 25. I onda igraju 25., 26. i 27. To je naravno u kontekstu ove tripartitne priče. Dakle, samo podsjećam uvažene slušaoce, je li da se tu radi o jednom koprodukcijonom sporazumu između Beogradskog dramskog pozorišta, Srpskog narodnog pozorišta ili pozorišta Novosadskog pozorišta o razmeni svih predstava kod svih nas. Tako da prvi krug ovog sporazuma smo već realizovali na proleće ove godine, kada su predstave Beogradskog dramskog pozorišta, dakle predstave većeg formata, su održane na scenama Srpskog narodnog pozorišta, a ovaj drugi krug koji se sad održava u Novosadskom pozorištu podrazumeva kamerne formate i predstave Beogradskog dramskog. Da bi Novosadsko pozorište takođe sa 4 predstave gostovalo u Beogradu na sceni Beogradskog dramskog od 5. do 9. novembra.
Dobro, Valentine, hvala lepo na ovom izveštaju. Evo na unazad vam čestitamo Dan mađarske drame i vidimo se na gostovanjima.
Hvala vam lepo.
Hvala puno.
Čudna šuma. No. nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Poslednji gost u današnjim maskama je Bobo Jelčić, reditelj koga dobro znamo po predstavi Zašto je poludeo gospodin R, ali trenutno za aktuelan zbog sinoć odigrana je predstave Višnjik u Višnjiku prema tekstu Čehovljevom, predstava koja je rađena na Zoom, pa posle toga je na isti način održan i okrugli sto. Čućemo danas malo Bobu Jelčića koji se javio iz Zagreba.
Mi smo svi skupa ušli u to prilično, mislim, ja sam neuk bio u tim stvarima, još uvijek sam, što se tiče gadžeta, kompjutera, laptopa i tako dalje, a specijalno što se tiče sad te neke riječi platform, mislim, ja uopće nisam znao šta to znači. Međutim, smo mi u to vrijeme, dakle početno, dakle pandemije, počeli komunicirati sve više i više Zoomom, jel? Tako da se Zoom nametnuo kao nekakva, kao nekako nužno zlo, da tako kažem. Jel? Međutim, on nudi niz dobrih stvari, ali zapravo mi se činilo da on nije umjetnički upotrebljiv. Jer je ta slika koju imamo sad, zapravo ta slika je ružna, loša, ona je ko neki televizijski dnevnik, jel tako? Sva vas kazalište traže klasiku, ajde nekog Čehova, pa Ibsena, pa Šekspira. Dakle, vi nemate puno, barem što se tiče mene, u dramskoj literaturi stvari koje, kako da kažem, koje uvijek vrijede. To je jako mali broj komada. Dakle, Čehov je sigurno rangiran dosta visoko na ATP ljestvici, dakle, ono, kao recimo Novak Đoković u tenisu. Tako da je on jako, specijalno tome što se vrijeme više udaljava od njega, to je on sve bliži tom vremenu. To je jako fascinantno. Ja ga radim često u zadnje vrijeme, naprosto zato što je Dakle, način sa kojim se on bavi sadašnjošću je fascinantan. Jel? Sve to što zapravo, sve što je danas kazalište, postoje razne vidovi, razne forme, jedna od njih je ova, je dakle, naprosto borba za opstanak. Imate neku predstavu koju recimo, kako imate u Beogradu, jer sam ih gledao, koji su vrlo klasične, koji se dakle ponašaju kao da svijet oko njih ne postoji. Niti u smislu tih novih medija ili kako god ćemo to zvati, niti u bilo kom smislu drugom. Dakle, niti u političkom i tako dalje. Imate Vučića na vlasti, niko se s tim ne bavi. Ili mislim malo ko. Dakle, kazalište se ponaša kao da je Bogom dano da ga je neko tu stavio i da će sva publika ići tamo. Ne. Dakle, publika i, mislim, stvarnost u kojoj ono obitava traži reakciju na ono što se događa oko njega. Ono što mu zamjeram ja, dakle, generalno kazalištu je to da je samo sebi dovoljno, često put. A nije svjesno vremena u kojem živi. Pa prema tome, dakle, ovaj Zoom je bez obzira koliko šta ima sve u sebi, koje negativnosti i tako dalje. On je borba za opstanak u okviru jedne pošasti koju smo imali, koju imamo još uvijek, na dakle, vrlo sličan način. Dakle, možemo promatrati i dakle, usvajanje ili usisavanje novih medija i raznih drugih fora. Sad jedan glup primjer. Kad se radio Galeba na Akademiji u Zagrebu, dakle, tekst koji govorila Arkadina u drugom činu, sad se ne mogu sjetiti kako ide, nije bio dovoljan, nije mi niš značio, eto. Mislim, nije bio toliko snažan da me zadovolji. Ja sam kao glumici da proba naći neki drugi tekst. Ona nije znala koji. Ja sam onda rekao da proba naći intervju neke glumice. I onda je ona negdje našla na YouTube-u intervju od Tanje Bošković. Ja sam onda potpuno štriho Arkadinin tekst. Od riječi do riječi prepisala je intervju, dakle, taj dio intervjua o Tanje Bošković. To je funkcioniralo fenomenalno. Fenomenalno, puno bolji tekst nego Arkadin, vjerujte mi. taj primjer možda nije adekvatan, ali mislim nešto govori. Nešto govori, dakle nisu stvari koje Čehov napisao više toliko danas jake, nisu nama bliske. A mi se borimo za to da velimo vlastiti stav i da imamo publiku. Hoću reći da su tu, da je širok spektar stvari koje možemo u tome spisu upotrebiti i da na taj način ne bi trebali se čuvati od toga, aha, to je Čehov, pa to nema smisla, pa Tanja Bošković nije Čehov i tako dalje. Ali evo, Boga mi se u toj izvedbi pokazalo da jest. Imali smo razne prijedloge i Zoom je tu ispao kao jedna od najnevjerojatnijih mogućnosti. Dakle, najmanje sam vjerovao u to. Dakle, to je bilo toliko daleko od uopće mene, kazališta koje ja radim i uopće elemenata i razloga zbog kojega radim, da mi je samim tim to činilo što je moguće veći izazov. Ja sam pomalo takav tip da što mi se nešto čini nemogućije da me više izaziva. U to smo ušli i jako smo se mučili sa tim na koji način šta gluma mora da ima u sebi da bi bila uvjerljiva, jer smo puno nekih puteva prošli koji nisu bili dobri. Dakle, dok nismo došli na taj jedan, kako da ga nazovem, zoomovski, konferencijski, ili kako ja to uobičavam reći, konferencijski ton. Dakle, morali smo doći do nekog tona koji je intiman na način filma, ali opet da je potpuno kazališan, da ide iz jedne kazališne perspektive, jer se stvar događa uživo. Bilo je to kopanje po neznanju, jer mi nismo znali, ja isto tako nisam znao, šta će to biti. Još uvijek ne znam, to sam rekao malo. Tu se Višnjik pojavio kao jedna ideja koju sam ja imao od prije, da je radim, ne na ovaj način naravno, ali niz nekakvih okolnosti se poklopilo tu koje su uvjetovale ili koje su dovele do toga da uopće krenemo u to i da zapravo svedemo taj komad na nekih sat vremena, na jednu noć, na jednu situaciju koja sublimira, koja komprimira sve te događaje. Bilo je potpuno novo iskustvo i potpuno velim nešto što još uvijek ne znamo šta je. Ja ne mogu reći da još uvijek znam šta zapravo to jest. To je ipak dakle, niz aspekata i niz slojeva neka stvar koju još otkrivam da bi je mogao protumačiti, da bi mogao o njoj relevantno govoriti.
Leta je jedna odlična predstavlja.